Бишкекте кечки саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргызстанда бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Вашингтон Пост гезитине жазылган макаладан соң Москва прокуратурасы Алексей Навальныйдын фондун текшерүүнү күчөттү.
Ал макалада Дагестан жана Татарстанда жашаган мусулмандардын Орусиянын Сирияда жүргүзгөн аскерий операцияларына карата пикирлери камтылган болчу.
Эл аралык саламаттык күнүнүн алдында өз саламаттыгын бир нече лабораторияда текшерткен Кыргызстандын саламаттык сактоо министри колуна ар түрдүү тыянактарды алды. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта ободон жаңырат. Азаттык менен болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Кушуба, кечиңиз менен. Кыргызстанда бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдык эскерилүүдө. Ал күнү ок кочкан маркумдардын жакындары, жабыркагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде Куран окутулуп, мүрзөлөргө гүл коюлду. Президент Алмазбек Атамбаев бул эскерүү чарасында сөз сүйлөгөн жок. 6 жыл мурда 7 апрелде ок жаңылып каза тапкан 90 чукул адамдын 30 жакынынын сөөгү ушул Ата Бейит мемориалдык комплексине коюлган. Нарында апрелчилер ынкылап максатына жетпегенин айтып чыгышты. 6 жыл мурда бийлик алмашууда мерт болгондор бүгүн Нарында да эскерилди. Иш чараны калаа мэриясы уюштурду. Ага ынкылапка катышкандар жана апрель революциясынын баатыры наамын алгандар келип, төңкөрүш дагы деле өз максатына жете электигин белгилешти.
Кыргызстан кыймылдап айтканда Нарындын эли 24 февралда кар кечип биринчи митингди уюштурушкан. Ушул электр энергияга каршы тарифтер кымбаттады жана улуттук ишкана мекемелер Кыргызтелеком, Север электраны ошондо Бакиевдер сатып атканда токтоткула улуттун менчиги деп чыгышканда, бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Электр энергия 2 эсе кымбаттады, ишканалар сатылып жатат,
деди нарындык активисттердин бири Эркин Асаналиев. Нарындагы эскерүү чарасы алгач жөө жүрүш менен башталып, андан соң облус башчысы уюштурган көкбөрү мелдеши менен коштолду. Путин офшордук эсептерге тиешеси бардыгын четке какты. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн журналисттерге журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык компанияны көрбөй жатканын билдирди. Путин Панаманын юридикалык компаниясынан документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Алар элдин бийликке ишенимин кетирип, өлкөдөгү кырдаалды иштен чайпалткысы келет, деди Путин. Ал ошондой эле музыкант Сергей Ралдугин менен дос болгон сыймыктанарын, ал миллиарддаган долларды табары тууралуу маалымат бекер кеп деп айтты.
Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение.
Ал иштеп тапкан акчасынын баарын сырттан музыкалык аспаптарды сатып алып, аны Орусияга алып келүү үчүн короткон, деди Путин. 3 апрелде журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен иришкелердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адалдоосунун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыялаган. Анын Орусияга тиешелүү бөлүгүндө президентке жакын музыкант Сергей Ралдугин жана Путинге байланышкан офшордук тармактар тууралуу сөз болгон. Тактап айтканда, Путинге жакын адамдар Орусия банкы жана Панамадагы офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардан ашуун арам акчаны адалдаганы айтылган. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов азаттыкка билдирди. Анын айтымында 30 жаштагы келин Индиянын шаарларынын биринде жергиликтүү полиция тарабынан кармалган. 5 апрелде кыргыз жаран элчилик кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Учурда ал Делиге, Индия борбору Делиге жөнөтүлдү. Кулчулуктан бошотулган жаран жакын арада Кыргызстанга жеткирилет. Казакстандын түндүгүндөгү бир канча айылды суу каптады. Түндүк Казакстан облусунун Тайынша районунда кардын тез эрип кетишине байланыштуу бир канча айыл суу астында калды. 3 күн ичинде Келлеровка кыштагында 40 чакты турак үйдү суу каптады. Алардын тургундары башка жерлерде калкылоого аргасыз болууда. Суунун деңгээли кооптуу чектен 1,5 метрге ашып, тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын Эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылып 100-үнчү орунду ээледи. Бул тууралуу ФИФАнын расмий сайтында жазылган. 7-апрелде жарыяланган рейтингде Кыргызстан өткөн айга салыштырмалуу 5 тепкичке жогорулады. Рейтингдеги жогорулоо өткөн айда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Тажикстандык атаандаштарын дүйнө чемпиондугунун тандоо алкагында 0-1 эсебинде утуп алганына байланыштуу болду. Бул көрсөткүч кыргыз футболунун тарыхында рекорддук көрсөткүч болуп эсептелет. Буга чейин Кыргызстан 2 ай катары менен 105-нчи катардан орун алып келген.
Жакшы жаңылык экен. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 8-апрелде өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк облустарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Көл кылаасында абанын температурасы түнкүсүн 5 градус, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 13-18 градус плюс белгиси менен. 8-апрелде Бишкек шаарында түнкүсүн жана түшкө чейин жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус жылуу, күндүз 14-16 градус плюс белгиси менен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2010 жылдын 7-апрелинде окуу чыккан маркумдардын туугандары, жабыркагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда Ата Бейит мемориалдык комплексинде Куран окутулуп, мүрзөлөрүнө гүл коюлду. Ата Бейитте 6 жыл мурун Бакиевдин бийлигине каршы чогуу чыккан саясатчылардын баардыгы жүрдү. Ал эми ошол күнү жакындарын жоготкондор көз жашын төгүп, ал каргаш алуу күндү эскерип турушту. Иш чарага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов катышып келди.
Жүздөрү муңайып, колдоруна гүл кармаган курман болгондордун жакындары келип жатышты. Алардын бири жалгыз бир тууганынын ташка тартылган күмбөсүндөгү сүрөтүн өөп, көз жашын агызып отурган Альбина Замир кызы.
Мушталар чалып, түшүндүрсөм жок дейт. Больницаларды издеп баштадык, больницалар да жок экен. Больницадан иштедик, анан акыркы мортон таптык. Титрадым. Так жүрөгүнө тийип артынан чыгып кеттир. Жалгыз бекем болчу, эки деп тамакчусуз. 2008 жылы. Аман болсо 2010 май айында бекемденгенде жүрөгү балам чыгып калды.
Альбина сыяктуу бир боорунан ажырагандар, күйөөсүн жоготкон жесирлер, уулун жоготуп сыздаган ата энелер 6 жыл мурунку окуя жөнүндө ар кандай пикирди айтышат. Айрымдары 7-апрел өз максатына жетээрине ишенишсе, кээ бири элди аткан күнөөлүүлөр жазасын албай жатканына нааразы.
Эми мындай да болчу, жыл сайын тетиги болушат да, барышып сүйлөшүп, анан бияка келчү эле, быйыл болсо аяка эч ким барбай эле, мына бияка ушинтип эле жыл сайын унутулуп калып калат булар деле. Өтүп эле Атамбаевдин жогорку кеңешинин төрагасы бүт эле дачадан эле мына чыгып эле бияка келди. Улашотко эч ким сөз сүйлөбөй эле.
Деди апрель окуясында жакынын жоготкон Токтобек Багышев. Эскерүү иш чарасында өлкө башчысы сөз сүйлөгөн жок. Бирок расмий жарыяланган кайрылуусунда бүгүндөн тартып расмий майрамдардын катарына дагы бир майрам 7-апрель элдик апрель революциясы күнү кошулганын белгилеп, бул чечимдин себептерине токтолгон. Аксы окуясы Мартын кылабы жана 2010 жылдын 7-апрелинде кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттик үчүн күрөшү жүргөнүн, булар бири бири менен байланыштуу экенин эске салган. Ошондой эле соңку жеңиш күнү майрамдоо дүйнөлүк тажрыйба экени, бул сыяктуу даатаалуу күндөр кыйла мезил өткөнгө чейин кайгы, көз жаш аралаш эскерилип, бара бара шаңдуу майрамга айланарына ишеним айтылган. Атамбаев 7-апрелди майрам катары белгилөөгө каршы чыккан саясатчыларды эл бузарлар катары сыпаттады. Атамбаевдин Ата Бейитте сөз сүйлөбөй тез кетип калганын, анын артынан калган атка минерлердин түшкөнүн сынга алгандар да болду. Алардын бири экс акыйкатчы Турсунбек акын.
Бирок эми мындай чинопочитание да бир бийликке кошомат кылуу. Мына тети жакта ак калпак кийип жүздөгөн чиновник күтүп турушту. Президент келди, премьер келди, анын артынан келди дагы 5000 окууну дагы айыр кетип атат. Эми могу бул деген могу балдардын ар бирөөнө келип койбойбу? Ар бирөөнө келип карап, көз жаштарын кичине төгүп, ушул балдардын арбагы менен ушулардын эрдиги менен ушул бийликтегилер отурат. Мына келди отуруп, мына эч жерде машина түшүп кетип калды. Айлаган ата энелер калып көз жашын эметип кала берди. Өлгөн балдар жатып калды. Ата энелер кала берди. Маселе чечилген жок. Өлтүргөндөр камалган жок, туурабы?
Бүгүн Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель апаатына туура 6 жыл толду. Быйыл 7 апрель расмий майрамдардын катарына кошулганы болбосо, жылдагыдай эле иш-чаралар менен эскерилди. Көпчүлүк байкоочулар, саясий серепчилер бул окуяга жакынкы жылдары баа берүү эртелик кылаарын айтып келишет. Айкөл Алатоо коомдук мерекпесинин маалыматында 2010 жылдын 7 апрелиндеги инкылапта жаракат алгандардын 36 каза болду. Буга чейин октон жаракат алгандардын 35 каза болсо, кечээ Кочкор районунда дагы бир апрель баатыр көз жумду. 2010 жылдын 6-7 апрелиндеги элдик инкылапта кызматтан оодарылган Бакиевдик бийлиги огунан 87 адам ок кочуп, 300'дөн ашыгы ар кандай жаракаттарды алышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. 2010 жылы 7 апрель окуясынын айрым катышуучулары же күбөлөрү ошол кан төгүү менен алдыга койгон максаттар толугу менен ишке ашпай калганын айтышат. Бирок кайрадан калкты калайманга түшүргөн андай окуя кайталанышын каалашпайт. 7 апрель күбөлөрүнүн окуяга 6 жылдан кийинки көз караштарын кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов алып келди.
Биз азыр ак үйдүн алдында 2010 жылы 7 апрель окуясында шейит кеткендерге арналып тургузулган эстеликтин жанында турабыз. Мында бул айкелге атайын келип гүл коюп, Куран түшүрүп жаткан шаардыктар бар. Биз алардын айрымдары менен сүйлөшүп көрөлү.
Ошол как раз баягы 7 апрелде ушул жерде өрттөнүп атканда мен ушул жерге келгем. Жүрөгүм чыдаган жок да. Анан кийин келип өз көзүм менен көрүп могу ак үйгө кирип чыгып аткандарды көргөм. Эч ким эшикке чыкпай коркуп отурганда мен ушул жерге келгем. Мен ошол балдарга ушунчалык сыймыктанам да, алтындарым. Баягы чекесинен атып атса, булар ошо окко карай төштүндө асып жүгүрүп атышат. Ошол кылган иштери толук актала берген жокко деп ойлоймун да.
Андан кийинки маектешибиз 7 апрель окуясын 6 жылдан кийин мындайча эскерип турат.
Мен Абдылдаева Сайнагүл Манасел коомундамын. Ошол күндү эстесем асып жүрөгүм титирейт. Ошол күнү көзүмөн гана жашагып, так эчтеке кыла албай давление болуп, бек көзүмөн жашагып эле телевизорду карап ыйлап, менин туугандарым да ушул жерде жүрүштү. Алар дагы мындайды Кудай мындан кийин эч кандай кыргыз элиме бербесин.
Айкелдин жанына шейиттерди эскерүүгө апрель окуясына катышкан Кайып Шери коомдук уюмунан да келишти.
Мындан 6 жыл мурун ушул күндөрү биз как раз погодада ушундай болуп, бүгүн күн дыбыраган жок, күн дыбырап жанагы кыйынчылык менен келгенбиз. Анан ушундай бир эмеге сууга, бир уртам сууга мунун тамагыбыз бүтүп чыкпай алганда бир стакан суу болсо экен деп мынтип калган учурларыбыз, бири бирибизге бир бөтөлкө менен суу ташып калган учурларыбыз болгондо, бул жерге мына могул азыр сиздин жаныңызда туруп воротанын түбүндө турабыз. Мен ушул жерден түнкү саат 3-кө чейин кеткен жокмун. Эки жолу бул спец полиция көтөрүп барышты, 4-чү полиция кайра келишти. Машинанын тросу менен белим тартып, тряпочный тросу менен сындырып коюшканда, анан ушул жердеги балдардын духун көтөрүп турдук. Жыйынтыгы жок келсе ошондон эле биз жанагы результат жок, такырчы результат жок, уялып да калдык.
Азыр биздин кезектеги маектешибиз ошол окуяда өзүнүн дүкөнүн коргоп турган Асылбек Садыров.
Биз бул магазин иштеген себептен бул жерде биз өзүбүз карап отурдук эме болуп кетпесин депчи, потому что бул жакта еще компьютерный магазин, анан бул биздин торговый отдел болчу. Анан бирок элдер балдар көбүнчө чуркап бул жака көп чуркап чыгып барышып аткан да менин эсимде. Анан биз саат кечки 11-12 чейин бул жерде карачык, кечке карап эме алаттык. Андан башка бул жактан дагы баягы бета стористи караган өзүнүн мирный эмени балдар ошо карап, ошолорго чогуу ушул районду биз карап атканбыз да, тынч болгула өзүбүздүкү биз депчи.
Кийинки маектешибиз Зура Бүбү Сепишева ошол күндөрү медициналык тез жардам бөлүмүнүн башкы врачынын орун басары болуп, бардык тез жардам чакырууларына катышып жооп берип турган экен.
Биринчи чакыруулар форум астында Октябрь РОВДсынын сотруднигинен түштү бизге саат 10:00 өткөн чамаларда. Анан биз сразу эле бригаданы жиберсек, ушунчалык адам көп болгонунан аяка жете албай, мен элдин көйүнөн кире албай чекеде турам деп ушундай эметти, милиция дагы такыр киргизе албай койду деп. Анан эле ушундай атышуулар болду деп кайра түшүп атты вызовтор. Ошол убакта бияка да көп больнойлорду элдер өздөрүнүн машинесине салып, бияк алып келе башташты. Бир 7-8 баланы бир жерге алып келип, трупы у нас лежали вот здесь вот. Могу суу колду жууган жерде. Чөндөктөрүнөн телефондор чыркырап атышты да ошондо. Просто тяжело было нам тоже это слышать.
Сиздер 2013 жылы 7 апрелде медициналык тез жардам кызматында өзүнүн милдетин аткарып турган Зурабиби Сепишеванын сөзүн уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн журналисттерге журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык компонент көрбөй жатканын билдирди. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка билдирди. Казакстандын түндүгүндөгү бир канча айылды суу каптады. Түндүк Казакстан облусунун Тайыншай районунда кардын тез эрип кетишине байланыштуу бир нече айыл суу астында калды. Түркмөнстанда кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык үй бүлөнү курууну каалагандар адегенде ВИЧ инфекциясына анализ тапшырууга милдеттүү. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылап 100-чү орун ээледи. Берүүбүздү улантабыз. Москва прокуратурасы оппозициядагы саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондунун каржы булактарын иликтөөгө киришти. Көзөмөл органы уюмду колдоп жаткан булактар боюнча документтерди жана аталган фонддун быйыл 7-мартта Вашингтон Пост гезитине Орусиядагы мусулмандар тууралуу жарыялаган макаласына топтолгон маалыматтарды да талап кылууда. Толугураак кабарчыбыз Санжар Иралиев баяндайт.
Алексей Навальныйдын фондун текшерүү тууралуу прокуратура 6-апрелде көрсөткөн документте иликтөө иштери жалпы орусиялык жаштардын улуттар аралык бирикмеси кыймылынын төрагасы Хан Темир Куртаевдин кайрылуусунун негизинде жүрүп жатканы айтылат. Көзөмөл органынын документин Навальный өзүнүн сайтына жайгаштырып, муну жакында эле Путиндин айланасындагы кишилердин офшор бизнеси ачыкка чыккандан кийин жүргүзүлүп жаткан изилдөө деп атады. Дүйнөнүн бир катар белдүү кишилеринин арам акчаны адалдаган иштери тууралуу Панама Гейт аталган иликтөө 3-апрелде жарыяланган. Анда Кремлдин тегерегиндегилер 2 миллиарддан ашуун каражатты жашырганы жазылган болчу. Навальныйдын фонду буга чейин орус саясий элитасындагылардын жемкорлук иштери, аларга жана жакындарына таандык кыймылсыз мүлктөр, жарандар төлөгөн салыктын эсебинен чарлап жүргөндөр тууралуу бир катар макалаларды жарыялаган. 2012 жылы Орусияда чет элдик агент тууралуу мыйзам кабыл алынып, андан бери мамлекеттик эмес уюмдардын каржы булактарын саясатка катышы бар же жогун текшерүүгө алуу күчөгөн. Кезектеги иликтөө тууралуу Навальный мынтип жазды.
Мен прокурорлордун иликтөөдөн күткөн үмүтүн ташкап турууга шашып жатам. Биздин коррупцияга каршы күрөшүү фондубуздун бир гана каржы булагы бар. Ал Орусия жарандарынын өз каалоосу менен берип жаткан акчалары. Миңдеген кишилер биздин эсебибизге акча которуп турат. Биз каражаттын ачык айкындуулугу боюнча дайыма маалымдап келебиз.
Алексей Навальныйдын фондун текшерүү учурунда Москва прокуратурасы акыркы 3 жылда коррупция менен күрөшүү фонду жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялаган бүт маалыматтардын нускасын берүүнү да сураган. Арасында быйыл 7-мартта Вашингтон Пост гезитине басылган макала сөзсүз болушу керектиги айтылат. Ал макалада Дагестан жана Татарстанда жашаган мусулмандардын Орусиянын Сирияда жүргүзгөн аскерий операцияларына карата пикирлери камтылган болчу. Навальный Путиндин Сирияны бомбалоосу Орусиядагы 20 миллион мусулманды кыжырлантабы деп аталган макаланы фонддун башкы социологу менен авторлош болуп жазган. Андан соң жалпы орусиялык жаштардын улуттар аралык бирикмеси кыймылынын төрагасы Кантемир Хуртаев Навальныйдын жазгандары элди бөлүп жарууга үндөп, бүлгүн салууга жол ачат деген негиздеги макаласын бийликчил Взгляд интернет басылмасына жарыялаган. Андан мурдараак Единая Россия партиясынын мүчөсү, парламенттин төмөнкү палатасындагы чечен мусулмандарынын өкүлү Магомед Салимханов Алексей Навальныйдын фондун чет элдик агент деп таануу сунушун киргизген эле. Февраль айында саясатчы Навальный президент Владимир Путинди коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу федералдык мыйзамды бузууга айыптап, сотко кайрылган. Бирок мамлекет башчынын кол тийбестигине байланыштуу анын арызы каралган эмес. Навальный сотко жолдогон билдирүүсүндө Путин 2015 жылдын октябрында 1 миллиард 750 миллион долларды Сибур нефтохимиялык холдингине бөлдүргөнүн жазган. Холдингтин акционерлеринин бири Кирилл Шамалов, орус президентинин кызы деп айтылып жаткан Екатерина Тихонованын күйөөсү. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстандык Гүлгүндөй жигиттер өмүрүн берген 2010 жылкы апрель ынкылабы улам алыстаган сайын тилекке каршы эмоциялар азайып, адамзат баалуулуктарына таянган ыраттуу өнүгүүнүн тирүүлүктүн кадырын көтөргөн эскерүүлөргө орун көбүрөөк бошоп баратат. Журналист жана адам укуктары боюнча адис Нуржигит Кадырбековдун ошондой эскерүүсү кечээ бүгүн эле эмес, узак жылдарга чейин актуалдуулугун жоготпосо керек. Ал борбордук аянтта кан төгүлгөн ошол 7-апрелде Ак үйдүн ичинде тургандагы өзүнүн ички туюмдарын 2012 жылы жарыялаган. Анда угарман 7-апрелдин 6 жылдыгы белгиленип жатканда автордун ошол эскерүүсүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун окуусунда чогуу тыңдайлы.
2010 жылы 7-апрель күнү Ак үйдүн ичинде эле саат 12:30 президенттин басма сөз кызматынын жыйынын белгилегенбиз. Жыйынга чейин ушул күнкү чет элдик жаңылыктардын топтомун интернеттен кесиптештериме жибергенге үлгүргөнү шашып иштеп жаткам. Аңгыча эле сырттан чурулдаган үндөр чыкты. Биз интернеттен гана окуп билген форум ишканасы тарапта башталган митингдин катышуучуларынын алды Ала Тоо аянтына келип калган экен. Окуянын кандай өнүгүшүнө көз салганы Ак үйдүн 5-кабатынын чыгыш курчундагы бөлмөгө чыккадым. Бир топ кесиптештерин топтолушуп терезеден эмне болуп жатканын карап турушуптур. Алардын катарына кошулдум. Адегенде демонстранттар аянтта топтолуп адрес эле митинг кылып саясий тараптарды коюшат го деп болжодум. Бирок күтүүсүз жерден оор автоунаа келип Ак үйдү курчаган короонун дарбазасын сындыра сүрдү. Айрым адамдардын ачылган дарбазадан Ак үй тарапка бет ала тартынбай айбат менен жүрүшү да менин оюмда жок көрүнүш эле. Милиция ошондо биринчи жолу чыныгы ок колдонду. Дарбазадан 5-10 кадам кирип келип, ок тийип жыгылып, көз алдыбызда жан берген биринчи курмандыкты көргөн көзүмө ишене албай турдум. Ошол күнү кечке чейин ок жаңылып курман болгондордун саны 70 ашаарын, жарадарлар жүздөп санааларын анда кайдан билдим, ак сокуясы эсиме түштү. Ошол күнү Бакиев бийлигин жоготот деп үч уктасам түшүмө кирбесе да, адам канынын төгүлүшү анын бетиндеги эч качан кетпес так болоорун түшүндүм. Бир жагынан айла малдары кетип турганы байкалса да, таяктары менен калкандарын ургулап бири бирине дем берип жаткан аз сандагы байкуш милицияларды аядым. Аянттагы адамдар барган сайын көбөйүп жатты. Милициянын эми аларды кайра кубалай алышы күмөн болчу. Алаңгыча биз карап турган Ак үйдүн айнегине ок тийди. Баардыгыбыз качып чилдей таркадык. Биз тарапты көздөй ким ок атты? Дале мен үчүн табышмак. Улам көбөйүп бараткан демонстранттардын өңдөрү катаал эле. Ошол бойдон кирип келсе, Ак үйдүн ичиндегилердин баарын Бакиевдер деп ойлоп адашып калбайт деген кепилдик жок болчу. Көпчүлүктү башкаруу оңой эмеспи? Иш чатагына айланган сайын эптеп Ак үйдөн чыгып кетүүнү ойлодум. Бирок антиюга тыюу салынганын кесиптештеримден уктум. Биз тарапка карай ок атылган соң айнек тушуна туруштан жалкып калгандыктан бөлмөмдөгү эки терезенин ортосунда дубалга такалып туруп Кудайга сыйындым. Андан соң бөлмөмдөгү бүт өзүмө керектүү документтеримди топтоп, сумкеме салып, галстугумду чечип, ошол күнү спорт залга барам деген ниетти алган шымымды кийип сыртка жөнөдүм. Көпчүлүк деген көпчүлүк да, менин болгону эксперт болуп иштегенимди алар териштирип отурмак беле. Биринчи кабатта милициялар ары бери чуркап жүрүшүптүр. Башкарып жаткан бирөөсүнөн сурадым. Чыгып кетсем болобу? Жок, деди тиги чечкиндүү түрдө. Болбойт. Аны ийге келтирүү мүмкүн эмес экенин түшүнүп, бурулуп басып кеттим. Дагы бир кесиптешиме жолугуп, экөөбүз түндүк тараптагы эшикте турган офицерге кайрылдык. Чыгып кетсек болобу? Жок, болбойт, деп тиги дагы кежирленди. Бирок кайра эмнегедир жийгенсип сүйлөдү. Кое тургулачы. Сыртты бир карап келип, бизге жүргүлө дегендей ишарат кылды. Кошо басып ишке чыктык. Ак үйдүн түндүк чыгыш дарбазасынан кирип жаткан милиция отрядтарын көрсөтүп, тетигилер кирип бүткүчө үлгүрүп чыгып кеткиле. Болбосо дарбазаны жабабыз да эч кимди чыгарбайбыз, деди. Кудай жалгап үлгүрдү. Бизге көз салып тургандардын бирөөсү эле тигилер Ак үйдөн чыгышты деп башкаларга көрсөтүп койсо эмне болоорубузду түшүнүп кооптонуп бараттык. Бирок ошол мезгилде чыгыш тарапта атып токтотулган оор автоунаа өрттөлүп, кара түтүнү теребелди каптай баштаптыр. Адамдар ошол тарапты көздөй чуркап, алаксып, бизге назар салышкан жок. Жогорку кеңештин алдына жеткенде гана элге билинбей аралашып кеткениме көзүм жетти. Жолумду улап маданият министрлигинин тушуна барганымда жашы 25-30 бою орто, тууралжын бир жигит эч кайда кете албайт, бүгүн асабыз деп албуттанып жатыптыр. Кеп Бакиев тууралуу болуп жатканын түшүндүм. Бир аз басканымдан соң капталымдан бирөө «Байке» деп кайрылды мага. «Сиз Ак үйдө иштейт белеңиз?» деп сурачудай сезилди. «Байке», деди тигил дагы бир жолу. «Минтип жатканыбыз туура эмес да,
деди эки тарабындагы ачуулуу жүргөндөрдү көрсөтүп. Мени сынап жаткан бирөөго деп болжоп, аны Кудай билет, дедим да жолум уладым. Кийинки күндөрү курман болгондорду ата бейитке кантип көмгөнүн сыналгыдан тынбай көрсөтүп жатты. Саясатчылар не деген гана жалындуу сөздөрдү сүйлөбөдү. Бул баатырларды унутпайбыз деп жар салышты. Ыйлагандар да болду. Бирок аттым. Андан өлгөндөрдүн жандары кайра калууна келип калбады. Унутпайбыз дегендер деле маркумдарды ошол замат унуткандай таасир калтырат мага. Оо жараткан, бир адамдын бир тамчы канын арзыбаган ушундай аламаттардан өзүң бизди сактай көр. Маркумдардын жандары жаннатта болсун. Нуржигит Кадырбеков, 2012 жыл 7 апрель.
Алык ден соолук күнүнүн алдында өз саламаттыгын бир нече лабораторияда текшерткен Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри колуна ар түрдүү тыянактарды алды. Бул акцияны министрлик лабораториялардын тейлөө иштерин жакшыртуу менен байланыштырды. Өлкө аймагында 300 мамлекеттик жана менчик диагностикалык борборлор менен лабораториялар кызмат көрсөтөт. Бирок алардын дээрлик басымдоосу эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Бишкек шаарынын тургуну 40 жаштагы Айгүл Сагынова 7 айлык кызым багы азыр үйдө отурат. Бир нече жыл мурда ал балалуу болот элем деп көрүнбөгөн доктуру алган эмес. Туура эмес диагностиканын айынан аз жерден өзүндө жок дартты даарылайм деп психологиялык жана каржылык жоготууларга да кабыла жаздаган.
Общий анализдеринде гормондорум бар. Здоровье деген медцентр бар го, ошого тапшырганда краснуха, антитела положительный деп чыкты. Болбойт, кайра даарыланышым керек деп аяктан врач айтканда мен кайра барып акваага тапшырсам аяктан эч кандай краснуха жок деп чыккан. Ошон үчүн эгерде чыгып калса мен ойлоп калдым уже кайра сиз башкасына текшертиш керек экен депчи бир эки үч жерге.
Айгүл сыяктуу анализинин жыйынтыгы туура эмес чыгып калып кайра текшертүүгө мажбур болгондор көп деп айтылган менен расмий түрдө даттангандар дээрлик жок эсе. Маселен акыркы 2 жылда саламаттыкты сактоо министрлигине 5 кайрылуу түшкөн. Жакында саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бир нече лабораторияга өз анализин тапшырып ар кандай тыянактарды алды. Мындай маалымат ансыз да кыргыз медицинасына ашкере ишене албаган кардарларда күдүгө өлөрдү жаратты. Министрлик өзү болсо министрдин аракетин жана ал тууралуу таратылган маалыматты лабораториялык тейлөөнү жакшыртуу максаты менен байланыштырды.
Не говорит о том, чтобы прям население вдавалось в панику и так далее. Нет.
Жок, адамдар дүрбөлөңгө түшпөшү керек. Лабораториялар боюнча маалыматты биз бул кызматты жакшыртуу, өнүктүрүүгө багытталган 10 жылдык жаңы концепциянын максаттары тууралуу коомчулукка жеткирүү максатында гана алып чыгып атабыз. Министрдин анализин текшерген лабораториялар өз ишин эң жакшы аткарганын айтып коюу керек.
Мына ушундай маалымат берген министрликтин өкүлү Бермет Юсупова анализге таасир этүүчү факторлорду белгиледи.
Зависит 70-95%
жыйынтык кандай болоорунун 70-95% анализ тапшыруу алдындагы этаптан көз каранды. Анын алдында адам эмне жегени, кандай дары дармек ичкени, тамеки тарткан тартпаганы, ачка бардыгы жокпу.
Ал арада экономика министрлиги соңку жылдары бейтаптар техникалык мүмкүнчүлүктөрү кеңири саналган Юрфа деп аталган диагностикалык борбордогу өлчөө каражаттарынын дээрлик 50% метрологиялык нормаларга шайкеш эместиги аныкталгандыгын билдирди. Юрфа клиникасынын өкүлү Элдияр Сатыбалдиев министрликтин маалыматын төгүндөп буларды айтты.
Тонометр, тараза, жанагы электроэнергиянын жана счетчиктери, суунун счетчиктери ошолордун өзүнүн стандарты болот, ошол стандартка ылайыктуу ылайыктуу эмеспи. Вот ошолордун документтерин гана карайт да аларчы. Алар эч кандай жана кишини диагностика кылган, ден соолугун текшерген оборудованияларга тиешеси жок. Жеке менчик неме болгондон кийин биз качествону карайбыз да, качествону карап текшерип турабыз. Жана башка клиникаларбы же башка больницаларбы аларды карабайт деле болсо жындап чындап эле жетет аларга.
Учурда Кыргызстанда 300 клиникалык диагностикалык лаборатория бар, 230 жакыны мамлекетке таандык. Алардын ичинен 80 лаборатория Бишкек шаарында жайгашкан. Ошол 300 менчик мамлекеттик лабораториянын ичинен бир гана менчик уюм ISO деп аталган эл аралык стандартка шайкеш келет. Мына ушул тыянакты эске алган саламаттыкты сактоо министрлиги эми мамлекеттик лабораторияларды ирлештирүү аркылуу сапатын жакшыртууну максат кылууда. Алар кандай тартипте ишке ашарын министрликтин адиси Бермет Юсупова минтип түшүндүрдү.
Которые будут аккредитованы как раз по международным стандартам ISO.
ISO стандарты боюнча аккредитациядан өткөн гана лабораториялар иштейт деп максат коюп жатабыз. Бишкекте 4, ал эми облустарда жана ар бир райондо бирден болот. Баары тең заманбап технология менен жабдылат.
Адистердин айтымында мамлекеттик лабораторияларды эл аралык стандарттарга келтирүү өтө көп каражатты талап кылат. Андыктан аларды бириктирүү планы качан ишке ашат белгисиз, себеби акча маселеси азырынча чечиле элек. Кыргызстандагы жеке диагностикалык борборлордун жана лабораториялардын кызмат көрсөтүү акысы 100 сомдон 65 000 сомго чейин барат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктын кезектеги жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бир нече саамдан кийин арай көз чарай талкуусу башталат. Студияда Элиза Кененбаева, азаттык менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки азаттыкты улантабыз. Жолдорду оңдоого байланышкан маселелерде кыргыз өкмөт башчысы менен транспорт министринин ортосундагы тирешүүлөрү коомчулукта өнөкөт коррупциянын уланышы катары бааланса, башкалары парламенттеги саясий күчтөрдүн азыркы өкмөттү кулатуу аракети деп сыпаттоодо. Жолдон чыккан жоболоңдуу маселелерде мыйзам бузуулар барбы, ага өкмөт жетекчиси же министрдин канчалык тиешеси бар, мына ушул жана башка суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Азыра дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Шайырбек Эркен уулу.
Кушуга кечиңиз менен. Кыргызстанда бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Ал күнү окуп чыккан маркумдардын туугандары, жабыркагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде Куран окутулуп, мүрзөлөргө гүл коюлду. Президент Атамбаев бул эскерүү чарасында сөз сүйлөгөн жок.
Тети жакта ак калпак кийип жүздөгөн чиновник күтүп турушту. Президент келди, премьер келди, анын артынан келди дагы 5000 окууду дагы айыр кетип атат. Ушул балдардын арбагы менен, ушулардын эрдиги менен ушул бийликтегилер отурат. Мына келди отуруп, мына ЭСТ машина түшүп кетип калды. Айлаган ата энелер калып көз жашын эметип кала берди. Маселе чечилген жок, өлтүргөндөр камалган жок.
Деди мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун. 6 жыл мурда 7 апрелде ок чаңылып каза тапкан 90 чукул адамдын 30 жакынынын сөөгү ушул Ата Бейит комплексине коюлган. Путин офшордук эсептерге тиешеси бардыгын четке какты. Орусия президенти Путин бүгүн журналисттерге журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык компонент көрбөй жатканын билдирди. Путин Панаманын юридикалык компаниясынан документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүн алкагындагы иш деп атады. Алар элдин бийликке ишенимин кетирип, өлкөдөгү кырдаалды иштен чайпалткысы келет, деди орус президенти. Ал ошондой эле музыкант Сергей Раллугин менен дос болгонуна сыймыктанарын, ал миллиарддаган долларларды товары тууралуу маалымат бекер кеп деп айтты.
Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение.
Ал иштеп тапкан акчасынын дээрлик баарын сырттан музыкалык аспаптарды сатып алып, аны Орусияга алып келүү үчүн короткон, деди Путин. 3 апрелде журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ирешкелердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адалдоосун чагылдырган көлөмдүү баяндамага жарыялаган. Анын Орусияга тиешелүү бөлүгүндө президентке жакын музыкант Сергей Раллугин жана Путинге байланышкан офшордук тармактар тууралуу сөз болгон. Тактап айтканда Путинге жакын адамдар Орусия банкы жана Панамадагы офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардан ашуун арам акчаны адалдаганы айтылган. Кыргызстанга алгач ирет келген Таиланд ханышасы Маха Чакри Сиринхорнду бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Жолугушууда эки өлкөнүн маданий, гуманитардык, билим берүү жана туристтик тармактагы кызматташуусу талкууланды. Президент Атамбаев ханышанын расмий сапары Кыргызстан менен Таиланддын алакасына жаңы дем берерин айтты. Таиланд ханышасы Кыргызстанга бүгүн эртең менен келген. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов азаттыкка бүгүн билдирди. Анын айтымында 30 жаштагы келин Индиянын шаарларынын биринде жергиликтүү полиция тарабынан кармалган. Учурда ал Индиянын борбору Делиге жөнөтүлдү. Кулчулуктан бошотулган жаран жакын арада Кыргызстанга жеткирилет. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылап 100 орунду ээледи. Бул тууралуу ФИФАнын расмий сайтында жазылды. Бүгүн жарыяланган рейтингде Кыргызстан өткөн айга салыштырмалуу 5 тепкичке жогорулаган. Ал жогорулоо өткөн айда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы тажикстандык атаандаштарын дүйнө чемпиондугунун тандоо оюндарында 0-1 эсебинде утуп алганына байланыштуу болду. Бул көрсөткүч кыргыз футболунун тарыхында рекордтук көрсөткүч деп эсептелет. Буга чейин Кыргызстан 2 ай катары менен 105-катардан орун алып келген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дариги Азаттык чекет кейчи. Кечки азаттыкты улантабыз. Жолдорду оңдоого байланышкан маселелерде кыргыз өкмөт башчысы менен транспорт министринин ортосундагы тирешүүлөрү коомчулукта өнөкөт коррупциянын уланышы катары бааланса, башкалары парламенттеги саясий күчтөрдүн азыркы өкмөттү кулатуу аракети деп сыпаттоодо. Жолдон чыккан жоболоңдуу маселелерде мыйзам бузуулар барбы? Ага өкмөт жетекчиси же министрден канчалык тиешеси бар? Премьер-министрден транспорт министри жөнүндөгү сунушу мамлекет башчыдан эмне үчүн колдоо тапкан жок? Мына ушул жана башка суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиокучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, ушул аталган маселе боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жумалиев жана кыргыз өкмөтүнүн финансы жана насия саясаты бөлүмүнүн башчысы, мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Азиз Алиев катышмакчы. Урматтуу радиокучулар, бул биз козгоп жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Кубанычбек мырза сизге, бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бюджеттен чоң ири көлөмдөгү акча бөлүнүп муну жолду оңдоого киришкени айтылып жатат. Бирок жол башталбай туруп эле катуу чуу чыгып өкмөттүк деңгээлге чейин жетип отурат да. Бул депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү балыкчы корумду жол оңдоодо өткөн тендерде мыйзамдын одоно бузуулар катталды деп айткан билдирүүлөр бар да. Буга кандай сиз далилдерди айта аласыз?
Эң биринчи, урматтуу радио окуучулар, саламатсыздарбы? Айтайын дегеним, ушул биздин бюджеттен чоң суммадагы акча бөлүнүп, анан ошол эле дегенде эле ошондой бир мыйзам бузуулуктарга жол бергендиги, же болбосо түшүнбөштүктөргө жол бергендигинин негизи эле ошол биздин өзүбүздүн бюджеттен ушул убакка чейин мындай акча бөлүнбөгөндүктөн ошондой тендерди өткөргөнгө опыттун жогунан болуп жатат. Айтайын дегеним, бул тендерди өткөрүш үчүн, бул жолду куруш үчүн эң биринчи ушул жай айында өтө турган ушул шектеш мамлекеттердин өткөрүлө турган тиги чогулушу жана ошондой эле көчмөндөр оюнун өтүшүн жакшы өткөрүш үчүн президентибиз тапшырма берип, өкмөт кайдан болсо да акча табайлы деп, анан кийин ошонун артынан башка мамлекеттерге кайрылса көп убакытта келе тургандыгын, анын тандап алуу процедурасы көп убакыт ала тургандыктан айласыздан ушул жолго барышып, анан кийин ушу бюджеттен жол салгыла деп премьер министр өзүнүн буйругун чыгарган. Бул буйругун чыгарганда эң биринчи ушул карама каршылыктардын негизи болуп, бул ошол жол курууну өткөрүүдө транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол чарба департаментине тапшырылган. Эң негизинен ошол жол чарба департаменти эмес, транспорт жана коммуникация министрлиги өткөрсө болот деген болсо, анда бул жерде бир дагы бир мүчүлүштүктөр болбойт эле деген ойдомун. Бирок ошол эле учурда конституциянын 10-чу жана 17-чи беренесине ылайык премьер министр министр болгондон кийин ушундай буйрук чыгарганга акылуу. Ошондуктан бул премьер министрдин буйругун туура эмес деп айтканга болбойт. Бирок ошол премьер министрдин ушул укугун, ушул берген укугун транспорт жана коммуникация министрлигинин жол чарба департаменти туура эмес аткарганда, тактап айтканда, ошол тендерди комиссияны түзүп, ошол тендерге ошол кызматты сатып алуу закону боюнча бир булактан уруксат берилет деген ошол өкмөттүн жобосунда бар. Мына ошондо тандап алганда Кытайдын Лунхай деген компаниясын тандап алып, ошол жерде бүгүнкү күндө депутаттык комиссиянын изилдегенин натыйжасында Лунхайдын Кыргызстанда жол салууга
лицензиясы жок экен. Чатактын бары мына ошондой болуп
жатат. Чатактын бары ошондой болуп жатат, бирок депутаттык комиссиянын бир топ мүчөлөрү ошол мыйзам бузууларга өкмөт башчыны күнөөлөп анын кызматтан кетүүсүн талап кылып атат да. Ошого негиз барбы?
Эми бул жерде эки тарап болгондон кийин ошол өкмөткө ушул буйругун чыгарганга биринчиден ушул транспорт жана коммуникация министрлигинин орун басары Уизбаев сунуш кылыптыр, документин көрдүм. Ошол транспорт жана коммуникация министрлигинин жол чарба департаментине тапшыргыла деп тапшырыптыр. Экинчиден сөзсүз түрдө ошол транспорт жана коммуникация курулуш бөлүмү өкмөттүн ошол ишке аткарсын, көзөмөлдөсүн дептир да. Ушул тарап, ушул себептен министрлик, министр өзү четтеп калгандай болуп атат. Экинчи, мына ошол себептен министр премьер-министрди күнөөлөп атат, премьер-министр министрди күнөөлөп атат. Мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндө ошол справкаларга караганда Лунха компаниясы 570 миллион сомго иш аткарып коюптур. Ал эми биздин бюджеттен болгону 180 миллион сомго иш миллион сом бериптир. Эгерде бүгүнкү күндө мына ич ара талаш тартыштын артынан токтотуп койсок, биринчиден ошол договордо биздин мамлекет договор негизинде биздин мамлекет көп штраф төлөп калат. Мына ошондуктан менин негизги позициям бул ишти токтотпош керек. Ал эми прокуратура АКС тарабынан ким күнөөлүү? Ушундай ошол учурда биздин лицензиясын албаган компания эмне себептен ишти кирип калган? Бул жагын өзүнчө иликтеп алыш керек.
Айсы мырза, мына сиз өкмөт башчы түзгөн мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү болдуңуз, барып текшерип келип корутундуңуздарды чыгардыңыздар да. Корутундудагы негизги өзөк бул иште мыйзамсыз иштерге барган үчүн көзөмөлдөбөгөндүк үчүн сиздер транспорт жана министр Малабаевдин жоопкерчилигин кароо жөнүндө сунушуңуздар бердиңиздер да. Бул жерде кандай болуп атат? Сиздер эмнеге негизденип атасыздар?
Саламатсыздарбы? Биздин мына ведомстволор аралык комиссиянын жыйынтыгы менен кыска мөөнөттө биз иштеп карап чыктык. Бүт тендерден өткөнүн, тендердин жыйынтыгын, тендерден жана азыркы болуп аткан ситуацияны анализдештирип, биз өзүбүздүн тыянагыбызды чыгардык. Демек мына тендер одоно мыйзам бузуулар менен өтүптүр. Тендердин башынан тендер пландаштырылып баштап аягына чейин бир топ азыркы ченемдик укуктук процедуралар бузулуп, ушул фирма бир топ мыйзам бузуулар менен контрактка ээ болуптур да. Анан биздин комиссиянын жыйынтыгы буга түздөн түз министрлик жооп берет. Анткени мына конституциялык мыйзам негизинде, өкмөт жөнүндө мыйзам негизинде министр өкмөт мүчөсү катары түздөн түз өзүнүн персоналдык жоопкерчилиги бар. Ошол бөлүнгөн өзүнө бөлүнгөн сектор, өзүнө бөлүнгөн саясат жана аткаруу процедураларына түздөн түз жооп бериш керек. Экинчи маселе бул министр өзү негизги каржы процедуралар боюнча бюджеттин ресурстук бөлүмдөрүнө түздөн түз жоопкерчилиги бар да. Ошондуктан азыр мен көрбөй калдым, билбей калдым, менин укугум чектелип калды, бул чечимге мен катышпай калдым дегендиги биз кошула албайбыз да.
Малабаев айтып атпайбы, ушул тендердин үстүнөн көзөмөлдөп ишти жөнгө салуу боюнча өзүнүн милдетин аткарууда өкмөт тарабынан министрликти четтетип өкмөттөгү бөлүм башчыга тапшырып койгон деп сиздерге күнөө коюп атат да. Анткени өкмөт башчынын бул долбоордо жакын туугандарын киргизүүгө кызыктар болгон деп министр сиздерге кине коюп атпайбы?
Мен мындай доводко албетте баа бере албайм. Буга жооптуу органдар албетте мен терең ишенем, азыр кыска мөөнөттө өзүнүн тыянагын беришет деп. Бирок түздөн түз министрликтин демилгеси менен ушул сунуш, ушул өкмөттүн токтому кабыл алынган. Бир гана максат менен ушул батырак кыска тендердин кыска жолу менен ушул саясий биздин көл жергесинде пландаштырылган саясий ушул жылы пландаштырылган жогорку деңгээлдеги иш чаралар батырак бүтүп калсын деген ой максат менен ушул жолго өкмөт барганда биринчиден министрликтин демилгеси менен.
Коншук мырза, айтсаңыз, бул эмени ишти ким көзөмөлдөш керек? Министрликпи же бир өкмөттүн бөлүм башчысыбы? Бири бирине көк буйру тартышып атышпы?
Эми чындыгында премьер министрдин бул буйругун окуганда мен дароо эле ойлодум элем, бул бир жактуу ушул департамент, дароодун хозяйство деген департаментке берилгенден кийин биринчи ушул буйруктун катасы ошондо. Себеби департамент дебе транспорт жана коммуникация министрлиги жооп берет деп чыгарыш керек эле. Анан кийин ойлонуп туруп документтерден карасам, транспорт жана коммуникация министринин орун басары Уезбаев өзүнүн официалдуу катында ошол департамент дорожное хозяйство деген департаментке тапшырма бериңиз деген каты бар экен да. Мына ошондуктан бул жерде башынан баштап эле ошол жанагы зам министр өзүнүн ушундай сунуш киргизгенден кийин биринчиден ошол туура эмес иш кылып киргизген, ошонун артынан премьер министрди туура эмес жолго алып барган. Экинчиден бүгүнкү күндө ошол департаментке бергенден кийин ал эми көзөмөлдөөдү өкмөт өзүнө алып алгандан кийин демек министрдин кандайдыр бир деңгээлде тиешеси жок болуп калып атат да.
Сиз ошончо айтып аткан турбайсыз, кечээки интервьюңузда айтыптырсыз, бул премьер министрди бул тендерди комиссияны өткөрө турган адамдар сууга аркандап кетишти, же болбосо алдап кетишти деп атасыз да.
Туура, эми мындай болуп атат да. Эми чындыгында бүгүнкү ушул коркунучтуу талаштуу ишке түшүп калганда ар кимиси эле качканга аракет кылышат да. Бирок бүгүнкү күндө ошол ким кандай жазса, кандай кат жазса, премьер министрдин бул жерде эми катты келгенге жараша распоряжение чыгарып койуптур да. Ошону жакшы аткарыш керек эле. Ошон үчүн жанагы жол чарба департаменти аткарып атып, биринчи жанагы туура эмес тендердеги компанияны туура эмес кабыл алганында болуп атат да.
Азыр бизде радио көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Анда азыркы бүгүнкү күндүн негизги баш жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берели. Кыргызстанда бүгүн 2010-жылдын 7-апрелинде кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Орусия президенти Владимир Путин офшордук эсептерге тиешеси бардыгын четке какты. Ал Панаманын юридикалык компаниясынын документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Казакстандын түндүгүндөгү бир канча айылды суу каптады. Түркмөнстанда вичке чалдыккандардын никелешүүсүнө тыюу салынды. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордду жаңылап 100-чү орунду ээледи. Кошо куза, айтсаңыз, мынабу эл арасында коомдук пикирлерде, мынабу журналисттердин жазганында, депутаттардык айрым бир депутаттардын пикирлеринде да бар да, бул тендердик долбоорго премьер министрдин министрдин өзүнүн кызыкчылыктары болгон, жакын адамдарын ушул долбоорго киргизгенге, тендерден утуп чыкканга шарт түзгөн деп атат да. Сиздердин комиссияда ушундай доводторго мындай далилдер барбы?
Эми биз депутаттык комиссия бул ишти далилдегенге акыбыз жок. Ошон үчүн биз прокуратурага жана АКСге тапшырма бердик, ошого баа берип жыйынтык чыгаргыла деп. Бирок функционалдык тапшырмасын аткаруу жагынан министрлик өзүнүн премьер министрге кирген сунушунда эле туура эмес сунуш киргизгендиктен, жана ошондой эле бүгүнкү күндө ички бюджеттен аткарыла турган жол оңдоо процесстеринде бир жакшы түзүлгөн методика процесс бар экендиги жоктугунда болуп турат да. Болсо дагы ошону туура эмес колдонгондо болуп турат.
Азиз мырза, бул чырдын төркүнүн айрым фракция жетекчилеринин партиялаштарынын жана жол куруу боюнча компанияларынын тендерге катышып бирок утпай калгандыктан ошонун аркасынан атайын чуу уюштуруп ушундай бир саясий күрөштүн бир жолун тандап алышты деп атат да. Сиздин баамдооңузда, сиздин оюңузда бул кандай?
Эң негизги мен айтып кете турган нерсе бул тендер эки жол менен өттү. Биринчиден мына департаменттин деңгээлинде өттү. Департаменттин деңгээлинде комиссия иштеп өзүнүн жыйынтыгын кабыл алды. Экинчиден азыркы мына жаңы инструмент катары мына электрондук портал аркылуу өттү. Электрондук портал бул жаңы сатып алуу мыйзамынын негизинде түзүлгөн бул жаңы иш чара. Жанагы тендерге өтпөй калган фирмалардын эң негизги талабы бул ушул электрондук портал боюнча болуп атат да. Электрондук портал кандайдыр бир фирма кире албай калып ошонун негизинде жалып берип атат да. Биздин фирма ушул тендерге катышам деп бирок кире албай калдык деп. Эми бул электрондук порталдын өзүнчө бир топ өзүнчө процедуралары бар экен. Вот эгерде туура эмес киргизип туура эмес аракет көрсөң ушундай жыйынтыкка келет экен да. Бул электрондук порталга 4 фирма кире алыптыр. 4 фирманын негизинде ушул кыска мүнөттөгү тендер өтүп ушул азыркы жыйынтыкка келиптир да.
Мисалы үчүн ушул 4 фирма башка фирмаларды айтып атасыздар, кийин ошондо мындай арзаныраак жана сапатуураак курам деген башка фирмалар утпай эле эң кымбат долбоорду сунуш кылган фирмалар утуп кетти деп атпайбы? Буларды кандай бааладыңыздар сиздер комиссия?
Биздин комиссиянын жыйынтыгынын ичинде ар бир фирма деңгээлинде биз анализдештирип чыктык. Азыр 4 фирманын ичинде ушул контрактка ээ болгон Кытай компаниясы баасы боюнча экинчи болуптур да. Эң арзан бергени бул түрк фирмасы. Тилекке каршы, бирок түрк фирманын бир топ квалификационный требованияларга туура эмес жооп бергендиктен ошол четке кагылып тендерден чыгып кетиптир да. Анан экинчи мына баасы боюнча экинчи орунда турган Кытай фирмасы контрактка келип, контрактка ээ болуп, бирок дагы бир жолу айтып кетейин, биздин комиссиянын жыйынтыгы ушул Кытай фирма утканы тоже кандайдыр бир мыйзамды бузуу жолу менен контрактка ээ болуптур да.
Ошол Коншук мырза, сиз айтсаңыз, ушул Кытай фирмасынын тажрыйбасы жок, номер 3-үнчү лицензия дейби, жанагы чуңкурларды лоңдой турган лицензиясы бар экенин утуп калышынын негизги себеби каякта болуп атат да, сиз айтып берсеңиз.
Эми ага чейин мурдагы транспорт жана коммуникация министри катары көп тендерлерди өткөрүп жүргөн киши катары, биринчиден бул ушул тандоодо, ошол подрядчык тандап алууда премьер министрдин буйругунда көрсөтүлгөн ошол компания менен түз байланыштагы договор түзүлсүн депчи. Ал эми электронго порталга чыккан тиги компаниялардын сунуштарын бул тендердик комиссия эмес, тендердик комиссия деп айтсак болбойт. Анткени себеп бул буйрукта көрсөтүлгөн түз байланыштагы договор түзгүлө деп. Мына ошондуктан бул комиссия ошол келген сунуштарды негизин изилдеп анан тандап алганга укук берилген да. Мына ошондуктан мынакей бул компания, кытайлык компания ошол чет мамлекеттен, ошо Кытайдан келгенден кийин бул жактан иштеп калам, иштеп калбайм деп албай калса керек ошол жанагы лицензиясын. Бирок ошол комиссия буйрукта берилген жобого ылайыктуу комиссия изилдеп көрүшкө токтолуптур да. Анан бүгүн дагы бир айтайын дегенмин, элибиздин бюджетинен түшкөн акчанын туура колдонулган жобосуна карата эгерде ошол компания Кытайда иштебеген болсо, опыту жок болсо, өзүнүн акчасы жок болсо, анан бүгүнкү күндө 180 миллион сом алып туруп 570 миллион сомго ишти аткарып койгон, бул негизинен иштеп жүргөн компания экенин далилдеп атат да.
Алда биздин радио угарманыбыз бар. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, айтыңыз, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Менин атым Астра, Бишкек шаарынан чалыптасам. Мен студиянын конокторуна Кыргызстанда дагы өкүнүчтүү жагдайлар өкүм сүрүп жатат да. Мына ушул Нарын жакта Чайн Руд деген компания дагы башка бир кытайлыктар менен соттошуп жатат. Эгер алар ушул Кыргызстандын жолдорун салууну талашып, өз ара таасир талашса, алар кайсыл өлкөнүн соту менен соттошот? Кытайдык мененби же кыргызстандык мененби? Анан ушул жагдайларды тыкыр көзөмөлдөгөнгө биздин оппозициянын мүмкүнчүлүгү жокпу? Эмне үчүн ушундайлар алардын көз жаздымында болуп кийин фактыны гана талкуулай башташат? Чоң рахмат.
Бул жерде договордо кандай жазылса мына ошол сотто гана соттолот. Негизинен биздин республикадагы ички бюджеттен келген договорлордо жана ошондой эле чет мамлекеттик компаниялар бул жакта иштеп жатканда биздин сот аркылуу соттолот.
Мына мен урматтуу коноктор, экөөңүздөргө тең суроо бергим келип атат. Мына эфирибизди аяктап баратат. Мына эки комиссияда тең мыйзам бузуулар бар, эреже бузуулар бар деп белгилеп атасыздар да, өкмөттө дагы, министрликте дагычы. Эми мыйзам бузуулар болуп аткандан кийин министр же болбосо өкмөт башчынын моралдык же болбосо башка бир жоопкерчилиги каралыш керекпи? Каралса кандай каралыш керек деп ойлойсуздар?
Албетте мына министрликтин деңгээлинде жоопкерчилик бар деп биз жыйынтыкка келдик, ошондуктан сунушубузду бердик өкмөткө. Ушул министрликтин жоопкерчилиги каралсын деп. Ошол комиссиянын жыйынтыгынын негизинде премьер министр азыр өзүнүн сунушун киргизди. Экинчиден комиссиянын өкмөттүн мына жоопкерчилиги албетте деле болот. Ар бир өкмөттүн коллегиалдык чечим негизинде кабыл алынган чечимдин жоопкерчилиги болот. Бул жоопкерчиликти каралган өзүнүн мыйзам жолдору бар. Ошондуктан ушул комиссиялардын негизинде ачык айкын бир жыйынтыкка келебиз деп биз терең ишенебиз.
Ошогуз мына өкмөттүк комиссиянын сунушу менен ушу жоопкерчилик маселесине келгенде Малабаевдин жоопкерчилигин кароо боюнча президентке сунуш берди, бирок президент анын сунушту кабыл албай башкача жолго өттү да. Бул өкмөткө ишенбегендикпи деген да коомчулукта суроо бар да.
Биринчиден дагы бир жолу буйрукка карасак, анда ошол экинчи пунктунда ушул ишти аткарууга транспорт жана коммуникация министрлигинин жоопкерчилиги эмес, ошол министрликтин алдындагы жол чарба министрлиги, жол чарба департаменти аткарат дегендин башында эле ушундай өкмөттүн буйругун туура
өкмөттүн катасы деп эсептейсиз.
Өкмөттүн катасы бул. Экинчиден бүгүнкү күндө биздин комиссияга дагы келип баардык жактан келгенде документтерди келгенде негизги каттардын баары министрликтин замы Уизбаев менен берилген экен. Ошондуктан биз мисалы үчүн түздөн түз министрликти күнөөсүң деп айта алган жокпуз. Бирок өкмөттүн айтып атканы туура, министрлик баардыгына жооп бериш керек деп. Бирок анын айтканы боюнча биз мен жооп берейин десем баардык жерден четтетип койсок эмне себептен жооп берем деп, мына бүгүнкү күндө министр менен премьер министрдин ортосунда карама каршылык мына ушундай болуп атат. Мындай караганда экөөндө тең ката бар. Туура министр жооп бериш керек, ал жооп бергенге даяр. Бирок андан эгерде жооп бере турган функцияны алып койсо кантет? Ошол эле учурда ушул министрликтин департаменти замминистри премьер министрге туура эмес көрсөтмөдөгү проектин алып келип ошол аркылуу буйрук чыгарып алса ким күнөөлүү? Негизинен менин оюмча опыттуу киши катары ошол замминистр жана ошондой эле жол чарба департаменти күнөөлүү.
Эми бул мыйзам жүзүндө дагы териштирүүлөр болор, бирок бул көрүнүштүн өзү, мынобу чуунун өзү азыркы өкмөттү кетирүүгө башка бир саясий күчтөрдүн бир аракетинин натыйжасы деген пикирлер бар да, Коншумбек мырза. Сиз айтсаңыз.
Эми мен билбейм ал жагын, андай ойлорго кошула да албайм. Эми ар кандай күчтөр ар кайсы учурда атам замандан бери өзүнүн оюн ойноп келаткан, бирок мен тиги жол чарба транспорт жана коммуникация министри катары бул ишке ушу чоң саясатты аралаштырбай эле ошол өз орду менен чечип койсо жакшы болмок.
Сиздин пикириңиз азиз мырза.
Мен айтып кетейин, азыркы биздин Кыргызстандын коомчулуктун эң негизги процесси бул атаандаштыруу маселеси. То есть оппозициянын бул идеологиялык пландарында бар любой ушундай мүмкүнчүлүк менен колдонуп өкмөттү кетиргенге. Ошондуктан мындай процесстерге биз туура көрүшүбүз керек. Эң негизги таза айкын иштеп кетсек анда туура болот деп мен терең ишенем.
Рахмат, урматтуу коноктор, бүгүн келип биздин өлкөбүздө коомчулукта бир кызуу талкууну жаратып жаткан бир өлкөнүн ичиндеги жол куруу маселесиндеги өйдөлдүй маселелердин оң жана терс жактарын айтып бердиңиздер. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты, депутаттык комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жумалиев жана кыргыз өкмөтүнүн финансы жана насыя саясат бөлүмүнүн башчысы, мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Азиз Алиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкуунун видеосун сиз YouTube'тан көрсөңүз болот. Азаттык медиа деп издеңиз. Мен студияда Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.